Karibu dada Rahma katika podcast hii. Nianze kwa kukushukuru kukubali ombi langu la kufanya mahojiano nawe. Na ningependa tu kukufahamisha kwamba wewe ni mwanamke wa kwanza kuhojiwa katika mfululizo wa mahojiano ninayofanya na watu mbalimbali. Wote niliofanya nao awali walikuwa wanaume. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuwa mwanamke wa kwanza kukubali kufanyiwa mahojiano haya. Sasa mahojiano haya yatajikita hasa katika maeneo makuu mawili. La kwanza ni kuhusu swala zima la ugonjwa wa kipanda uso au migraine kwa Kiingereza, ambao wewe umeeleza kwamba umekusumbua kwa miaka 21, lakini kutokana na uzoefu wako au shida uliyopitia kutokana na tatizo hilo lilipelekea ukaandika kitabu ambacho kinahusiana na ugonjwa huo. Kwa hiyo kwa kifupi, mahojiano haya yatajikita katika swala la maradhi haya kutokana na uzoefu wako, lakini pia upande wa pili kuhusu hicho kitabu chako. Kwa kawaida huwa nafanya mahojiano kwa kuuliza maswali kisha mhusika akanijibu. Lakini ningependa nikuachie ukumbi ueleze kwa muda utakaoona unafaa kuhusu maeneo hayo mawili. La kwanza kuhusu ugonjwa na la pili kuhusu kitabu. Karibu sana dadangu.
Ni kushukuru sana kaka Chahali. Kama ambavyo umenitambulisha, naitwa Rahma Bajun. Ni Mtanzania ambaye anaishi Tanzania na nimekuwa nikifanya kazi katika Azaki kwa miaka zaidi ya 10 sasa, kama mwanaharakati wa masuala ya vijana, masuala ya mabinti na wanawake, lakini kwenye maeneo pia ya utawala bora na haki za binadamu. Na kama kule ambavyo umenitambulisha, nimekuwa mgonjwa wa ugonjwa wa kipanda uso ama migraine headache kwa miaka 21 sasa. Kwa kumbukumbu zangu zinavyoniambia, toka nikiwa na miaka 12 ndipo ambapo nimeanza ku experience ugonjwa huu mimi binafsi. Lakini tuko kwanza, labda ningetoa disclaimer ama ningetanguliza kwa kusema hivi, mawazo, maoni na yote nayasema, nayasema kutokana na experience yangu kama mgonjwa wa ugonjwa huu wa kipanda uso ama migraine, lakini sio kama mtaalamu wa hilo eneo. Mawazo yangu, maoni yangu ni kwa sababu tu ya miaka 21 ambayo nimekuwa nikihangaika na ugonjwa huu, kutafuta dawa, kuhangaika na dawa za asili, dawa za kwetu za mahospitalini, na njia nyingine mbalimbali ambazo zinatolewa kama njia mbadala za matibabu kama akapancha ambao wanafanya Wachina na vitu kama hivyo, ili tu kupambana na ugonjwa huu. Na labda tunasema ugonjwa wa kipanda uso, na napenda kutumia neno kipanda uso na migraine pamoja kwa sababu tu kwa imani yangu naona kama neno kipanda uso kwenye jamii yetu limekuwa likiudogodesha ugonjwa, kufanya ugonjwa huu kuonekana mdogo. Lakini ugonjwa ambao kwa kweli ni miongoni mwa magonjwa ambao ni magonjwa ambao ni very serious, na nadhani yanahitaji pia kupatiwa jicho la pekee kwenye jamii yetu, kwa sababu sasa ukiangalia kwa sasa hivi sio tu wagonjwa ambao wanapiga kelele, lakini taasisi kubwa za kimataifa pia zimeanza kutambua kwamba ugonjwa huu ni ugonjwa ambao kwa kweli sio ugonjwa lele mama, na umekuwa ukiwaathiri watu wengi. Kwa hiyo kwa mfano kama sasa hivi shirika la afya duniani WHO limeutambua ugonjwa wa migraine headache ama kipanda uso kama miongoni mwa magonjwa ambayo yana natafuta neno la Kiswahili, lakini neno la Kiingereza it's a disabling disease. Miongoni mwa magonjwa ambayo anamfanya mtu ashindwe kutimiza majukumu yake ambavyo anastahili kuyafanya. Kwa hiyo limekuwa listed kama katika magonjwa miongoni mwa magonjwa sita, au ni gonjwa la sita kidunia ambalo limeshiriki kwa eneo kubwa sana kuwafanya watu washindwe kutimiza majukumu yao, wengine kuacha kazi, wengine kushindwa na familia au majukumu ya familia, wengine kusababisha pia ongezeko la talaka kwenye familia globally, kwa sababu tu mwenza mmoja ambapo anaugua kuna majukumu anayeshindwa kuyafanya kwenye familia. Lakini pia statistically inaonekana kabisa kwamba wanawake ndio wanaugua zaidi mara tatu kuliko wanaume, na kuna sababu kadha wa kadha nadhani ambazo zinawezekana zikawa zinapelekea, hasa ukiangalia vitu ambavyo vimekuwa ndio chanzo ama vinahamasisha ama vinashawishi ugonjwa huu kutokea, kama neno trigger, si kama ndo Kiswahili chake ni vinavyoshawishi ugonjwa huu kutokea. Kwa wanawake wengi wamekuwa wakiathirika na wakiugua ugonjwa huu. Nimefikiri kuandika kitabu kwa muda sasa, karibu miaka miwili, lakini nimeweza kupitia kitabu hiki mwezi huu wa sita, kwa sababu mwezi huu wa sita umewekwa kimataifa, kidunia, kama ni mwezi ambao umewekwa kwa ajili kukuza uelewa kuhusiana na magonjwa mbalimbali ya kichwa, lakini pia likiwepo gonjwa la migraine headache. Na kwa sababu tu mpaka sasa hivi watu wengi wanakuwa estimated karibu 1 billion people across the globe ama dunia nzima wanaugua ugonjwa wa migraine headache. Sasa migraine headache ziko za aina nyingi, ama kipanda uso kiko cha aina nyingi. Na ndio maana kwa nini sipendi kutumia sana neno la kipanda uso, kwa sababu hiyo is just only one type of migraine headache. Kuna aina nyingi sana za migraine headaches. Na mimi ni miongoni mwa watu ambao nimekuwa nikiugua migraine headache moja ambayo inaitwa Aura. Migraine with Aura, ambayo inakuletea mwangwi na flash kwenye macho, na ukiacha tu kwamba inaenda kuhusisha na nervous system, ni ugonjwa ambao kwa sehemu kubwa sana unaweza ukawa unaweza kukuletea kwa mfano wakati mwingine watu kupata stroke ama kupata magonjwa ya moyo. Sasa nimeweza kuandika kitabu kama ambavyo umesema, na kitabu hichi kina sehemu 15 ya hiki kitabu ambacho kinazungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na ugonjwa kwa kutumia experience yangu mimi kama mgonjwa. Kwa mfano, eneo la kwanza linazungumzia how it started, ama ugonjwa ulianzaje, nazungumzia eneo la chakula, nazungumzia eneo la kazi na changamoto mbalimbali ambazo watu wanaugua ugonjwa huu wanazipata, nazungumzia masuala ya familia na namna ambavyo changamoto za kujihusisha na familia ama kuwa kwenye sehemu ya familia na changamoto kama hizo, nazungumzia masuala ya marafiki, namna gani ugonjwa huu umeweza kuathiri mahusiano ya wagonjwa na marafiki zao, kwa wengine kupoteza marafiki kuliko ambao wamekuwa wakiwaongeza. Lazungumzia masuala ya treatment ama utibiwaji wa ugonjwa huu kwenye nchi, na experience yangu ya Tanzania na Kenya wakati naenda kutibiwa na changamoto ambazo zimekuwa hapo. Lazungumzia support system, kama ambavyo tunafahamu kwenye maeneo mengine ya maisha, kwa nini tunahitaji vitu kama support system, na hapa kwenye ugonjwa huu ni kitu ambacho ni muhimu sana. Lakini kwenye chapter ya 8 nimezungumzia masuala ya mental health ama afya ya akili. Kwa nimezungumzia depression, nimezungumzia anxiety na nimezungumzia suicidal thought. Ni kitu ambacho watu wengi wanaweza wasio nafahamu, lakini kuna wagonjwa wengi wa migraine ambao wanajikuta wameingia kwenye magonjwa ya akili ama kuingia kwenye sonona kwa sababu tu kubwa ya ugonjwa huu na mazingira ambayo inawapelekea. Lakini nimezungumzia swala la weight gain, uzito. Kwenye jamii yetu kumekuwa na ile comment, mtu akikuona tu anaweka kukuambia umenenepa, ama kwingine umekonda. Yani that's what we see tukionana tuna mtu, lakini kuna sababu nyingi behind kuongezeka kwa mtu ama kupungua kwa mtu. Na mimi sababu moja ya fluctuation ya weight yangu imekuwa ni dawa ambazo nimekuwa nikitumia wakati nimepata attacks za migraine. Kwa nimezungumzia swala la weight gain, nimezungumzia swala la commitment yangu kwenye dini, so religious commitment and fasting, na namna gani zimekuwa zimeathiriwa na ugonjwa huu. Nimezungumzia swala la ujauzito na ugonjwa huu kwa experience ya mimi, kwa sababu ni mama wa watoto wawili, vitu ambavyo nime experience wakati nikiwa na mimba ya kwanza, mimba ya pili, na namna gani ugonjwa huu kwa namna moja au nyingine umeathiriwa au umeathiri swala langu la malezi kuanzia kwenye mimba mpaka mtoto anapokuwa. Nimezungumzia masuala ya beauty, as you know, ni mwanamke, ni kijana, kwa kuna hair and beauty na experience yangu hiyo. Namna gani pia hili limekuwa likiathiriwa kwa namna moja au nyingine na ugonjwa huu ama limeathiri. Lakini pia nimezungumzia swala la kusafiri wakati ukiwa ni mgonjwa wa kipanda uso ama migraine headache. Na kwa nini nimezungumzia swala la traveling with migraine headache? Sababu kazi yangu pia inanihitaji sana kusafiri ndani na nje ya nchi, ama nimekuwa nikisafiri ndani na nje ya nchi. Na kuna watu wengi ambao naamini wana ugonjwa huu ambao wanapenda kusafiri. Sasa experience yetu inakuwa tofauti kidogo na watu wengine, na nimeona ni vyema nikashare na watu wengine pia kujifunza na kufahamu yale ambayo tunapitia. Na kingine nikazungumzia interest nimekuwa na interest kama watu wengine, interest mbalimbali na namna gani zimekuwa zikibadilika, zikifluctuate ama zikiathiriwa moja kwa moja na nyingine ukiziacha kabisa kwa sababu ya ugonjwa huu. Na mwisho kabisa nimezungumzia swala la becoming an I'm sorry person. Kwa watu ambao wananifahamu, wanafahamu fika kwamba mimi ni mtu wa black and white, sijawahi kuwa vuguvugu. Nikikwambia nitafanya, nikwambia sitafanya. Siwezi nikwambia nitafanya alafu nisifanye. Kwa hiyo kuna mmoja au nyingine nimekuwa nikipata changamoto ya kuwa vuguvugu wakati mwingine ama kutoa ahadi alafu nikashindwa kuitimiliza kwa sababu ya either kuugua ama kuwa kwenye hiyo hali ya aura, wakati mwingine bado hujapata attack ama kuna hiyo hali tu ya kwamba unachoka sana kama mgonjwa, kwa kuna una a lot of series za uchovu ambao hauishi. Kwa hiyo unajikuta tunashindwa kutimiza majukumu kama hayo. Lakini kwenye hichi kitabu bonus kabisa ambao niliona ni ya muhimu sana kuiweka, ni ya kuwapa nafasi watu ambao wananifahamu na watu wangu wa karibu ambao nimeita from my people, haiko kwenye end of the chapter, ambao nimewapa nafasi wale watu ambao wako na sisi karibu kuelezea wao namna ambavyo ugonjwa huu wameexperience, namna ambavyo unawaumiza ama unawaathiri kwa namna moja ama nyingine. So kwa ufupi sana, hicho ndio kitabu changu ambacho kinaitwa The Wave, na kiliitwa The Wave kuonyesha tu namna gani ambavyo sisi tunaendelea kupambana pamoja na mawimbi kadha wa kadha ambayo tunakutana nayo ya ugonjwa huu, lakini bado tunaendelea ku play with the waves na kuendelea ku survive kwenye maisha. Kwa ufupi tu, hiyo ndio kuhusiana na kitabu, lakini kuhusiana na ugonjwa wa kipanda uso. Asante sana kaka Chahali na kushukuru sana kwa kunipa fursa hii.
Asante dada Rahma kwa maelezo hayo ya kina kuhusiana na maradhi ya kipanda uso ambayo wewe ni mhanga, kwa maana kwamba ulikuwa ukisumbuliwa na tatizo hilo kwa takriban miaka 21, na kutokana na tatizo hilo ukaweza kufikia hatua ya kuandika kitabu. Yaani umetumia uzoefu wako kuandika kitabu ambayo kwa kweli ni kitu kinachostahili pongezi, kwa sababu mwalimu mzuri katika maisha yetu mara nyingi ni uzoefu wetu sisi wenyewe. Kwa hiyo nakupongeza sana katika hatua hii. Lakini pia kama nilivyosema mwanzo kwamba wewe ni mwanamke wa kwanza kuhojiwa katika podcast hii, na ni matumaini yangu kwamba hii si mara ya mwisho, lakini pengine utakapopata fursa huko mbele tutaongea tena. Na labda tu kwa kuhitimisha, ningekupa fursa pengine kueleza watu mbalimbali kuhusu jinsi wanavyoweza kukipata kitabu chako, na lolote lile ambalo ungependa kutoa ujumbe kwa wasikilizaji wa podcast hii ambayo inasikika dunia nzima. Asante.